Pirms dažām dienām Ņujorku satricināja ziņa par divu policistu, Liu Venžina un Rafaela Ramosa slepkavību. Kāds melnādēns vīrietis augstasenīgi nogalināja divus policijas automašīnā sēdošos policistus, pirms tam par saviem nodomiem pavēstot arī sociālajos tīklos. Pēc nežēlīgās slepkavības 28 gadus vecais Ismails Brinslīs, kurš iepriekš vairāk kārt aizturēts par agresīvu rīcību, izdarīja pašnāvību. Savos pirmsnāves paziņojumos vīrietis bija atsaucies uz diviem melnādainiem vīriešiem, Michael Brownu un Eriku Gardneru, kuru bojājā tika vainoti tieši policisti. Gan Brauna, gan Gardnera slepkavības nonāca uzmanības centrā šī mēneša sākumā, kad tiesa atteicās saukt pie atbildības abu vīriešu nāvē vainotos policistus. Šāds lēmums izraisīja plašas demonstrācijas visā valstī. Demonstrantiem bieži vien vēršoties tieši pret policistiem. Šodien saņemt ziņa, ka Floridas štata Tarpon Springsā arī nogalināts kāds 45 gadus vecs policists, kurš savulaik arī strādājis Ņujorkas policijā. Par šī nozieguma pastrādāšanu ir aizturēts kāds 23 gadus vecs vīrietis. Visi šie incidenti ir izcēluši dienas gaismā pieaugošo sabiedrības neapmierinātību ar policijas darbību, kā arī policistu neapmierinātību ar varas iestāžu rīcību. Pēc policistu slepkavībām Ņujorkas policistu arotbiedrība asi vērsusies pret pilsētas mēru Billu de Blasio, kā arī tiem, kuri pēdējā laikā protestējuši pret policijas vardarbības incidentiem. Pēc arotbiedrības vadītāja Patrika Linča vārdiem, tie, kuri aicina uz vardarbību ielās, maskējas aiz protesta akcijām un jauc visu to, pret ko ikdienā cīnās policisti. Patriks Linčs uzsver, ka policija jau sen bija brīdinājusi, ka šāda situācija nevar turpināties, tāpēc tagad asinis ir uz pilsētas vadības rokām. Linčs un de Blasio konfliktē jau kopš melnaidenā vīrieša Erika Gardnera slepkavības šī gada jūlijā un attieksme pret policistiem pēc šī incidenta. Vēl pirms dažām dienām Linčs aicināja policistu virsniekus parakstīt petīciju, kas aizliegtu pilsētas mēram piedalīties policistu bērēs, ja tie gājuši bojā pildot dienesta pienākumus. Mēra birojas uz šādām apsūdzībām izplatīs oficiālu atbildi norādot, ka ir necienīgi šādā traģiskā laikā rīkoties tik bezatbildīgi un ar sakāpinātu retoriku vēl vairāk saniknot un sašķelt iedzīvotājus. Atbalsta policistiem savukārt paudis Ņujorka štata senators Gregs Bols, kurš arī vainu par policistu drošību uzvēls uz Billa de Blasio pleciem. Bet tikmēr pilsoniskie aktīvisti norāda, ka jebkādas slepkavības ir nosodāmas. Mācītājs Alfs Šarptons, kurš rīkojas vairākas no protesta demonstrācijām, paziņojas, ka visās protesta akcijās tiek aicināts izvairīties no vardarbības, jo ar tās palīdzību nebūs iespējams spriest taisnu tiesu izmeklējot gan Erika Gardnera, gan Maikla Brauna nāves. Savukārt bojāgājušā Rafaela Ramosa tante Lucy Ramos paudus cerību, ka ar laiku izdosies rast miermielīgu konfliktu risinājumu un ceļu uz mierīgu līdzās pastāvēšanu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.